Бүгінде көпшілікке танымал диктор Сауық Жақанова өзінің мектеп қабырғасынан бастап өнерге бір табан жақын болғандығын айтады. Түрлі кештерді ұйымдастырып, оларды жүргізіп, сахналық қойылымдарға қатысудан алдыма жан салмадым дейді сұхбаттасымыз. Өзі Қарағанды қаласының жанындағы Еркіндік елді мекенінде дүниеге келген. Алматыдағы нөмірі 12-ші мектепті тәмамдаған соң Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде филология факультетінде білім алған. Сауық апай дәл осы университеттің соңғы курстарында менің дикторлыққа деген қызығушылығым арта бастады дейді.
Менен кішкене махабатым радиоға деген, микрофонға деген махабатым сол уақыттан басталды. Оянды деуге болады. Өзімді ойладым, еліктедім. Зәмзе Гүлшәріпова апамызға еліктедім. Жалпы дикторларды тыңдап жүрдім. Солардың бәрі ой, бұлар бөлекші адам шығар, ерекше жаратылған адамдар шығар деп ойлайтынмын.
Өзі еліктеген осы ерекше адамдардың бірі болу мақсатында сол жылы Қазақ радиосындағы дикторлар байқауына қатысуға бел болған. Дегенмен байқауға барып өзінің пір тұтқан дикторларын көріп, олардың дауыстарын естігенде біраз сасқаным бар дейді Сауық Жақанова.
Алып кірді, дикторскеде Мина Сейітіна деген апамыз болды. Сол кісі алып кірді, сөйтсем әлі күнге дейін есімде Мәмбет Сержанов деген ағай болды мықты. Хатира Әзімбаева деген апайлар отырды. Дауыстары ерекше, ол уақытта дауыстары жаңа кісілердің қоңыр дауыс. Қазір айтатын болса, кішкене жуандау дауыс. А менің дауысым жіңішке, шіңкілдеген, соны бас кезінде біреулер айтып қалды, ай шіңкілдеп тұр, осыдан бірдеңе шығар ма екен десе, жоқ, осыдан көресің деп бірдеңе шығады деп айтыпты. Оны кейін естіп жатырмын.
Сөйтіп республиканың түкпір-түкпірінен жиналған бірнеше ондаған үміткерлердің арасынан Сауық апай байқаудан сүрінбей өтеді. Радиодағы алғашқы ұстазы Асыл Рахымжанова жас қызға дикторлықтың қыр-сырын үйретуге септігін тигізді. Ұстазының артынан қалмай бәрін үйреніп алғандай болған. Алайда бірнеше айдан кейін алғаш тікелей әуе толқынына шыққанда қатты қобалжып қателескенім бар дейді сұхбаттасымыз.
Бір ауыл өмірінің экономикалық тақырыпта болу керек. Бір материалды берді, осыны дайындал деді. Мен дайындалдым, оқыдым барлығын. Содан эфирге жіберді тағы, өзі мына жақтан тыңдап отырған болу керек. Эфирге кіріп оқыдым, оқып отырғанда не оқып, не қойып отырғанымды білмеймін. Әйтеуір аузым жыбырлаған болу керек, әйтеуір оқып шықтым. Бұның барлығы ана микрофонның құдіреті. Микрофон қорқытады. Әрине, сезінесің ғой, енді түйсігің бар, бұл бүкіл Қазақстанға эфирге шығып жатыр. Қалай айтам деген ой ғой. Содан сасқалақтаған болуым керек, білмеймін, айтып шықсам жаңағы кісі де бүйтіп тұр. Ойбу, сені ерте жібердім ау деп. Білдіріп оқығам ғой шамасы. Міне сөйтіп бірінші эфирге шыққаным бар. Аяқ қолым дірілдеп, қалшылдап, не оқып, не қойғанымды білмеймін.
Сауық апайдың осы салада қызмет етіп жүргеніне 43 жылдан асып отыр. Осы жылдар ішінде диктор болудың оңай емес екендігін түсіндім дейді. Өйткені сені тыңдап отырған мыңдаған адам Әнің көңілінен орын табу қиынның қиыны дейді.
Жалпы оқыған дүниеңді, дүниенің бәрін ұмытып, бүкіл үйіңді, бала-шағаңды, өміріңді, кімсің, қандай жағдайың бар, оның бәрін ұмыту керек дағы, оқыған материалыңа кіру керек. Сол материалға толық кіретін болсаң, сонда сен алып шыға аласың.
Сауық апай менің дикторлық мектебімнің ең мықты ұстазы Әнуарбек Байжанбаев ағамыз дейді. Сол кісінің дауысы, өзін ұстауы, хабарды жеткізуі өте ерекше болатын. Әнуарбек Байжанбаев сынды өз ісінің маманымен жұмыс істеймін деп ешқашан ойламаған мен үшін ең алғашқы сол кісімен жазылған хабарым есте қалды дейді Сауық Жақанова.
Тағы да дірілдеп, қалшылдап, қорқып, қорыққан белгілі болады өзі. Материалға кірмейсің, түсінбей қаласың. Содан қорқып отырсаң, бірақ тоқтатып қойды, тоқтат деді да. Сен диктор болам деп келдің ба? Яға деймін ғой. Онда тоқтат қорқуды. Мен сенің қатар бірге жұмыс істейтін, бірге жүретін әріптесіңмін. Сондықтан бұдан былай қарай қорықпайтын болсаң, сенімен бірге оқимын, қорқатын болсаң, сенімен бірге оқымаймын. Деді ғой, намысыңды жанып жібергендей болды ғой. Содан әрі қарай қорқпайтын болдым арасында. Кейін енді біраз жылдар өткеннен кейін тек қана әдеби шығармалар, музыкалық хабарлар, тіпті эфирдегі соңғы хабарлар, сондайлардың барлығында жауапкершілігі мықты деген хабарды әнекеңмен мені шақыратын болды ғой.
Одан кейін өмірімнің басым бөлігі радиода өтті дейді. Мен оған өкінбеймін де, себебі дикторлық менің өмірімнің ең маңызды ісінің бірі. Бұл өмір қиындықпен қызыққа толы. Сондай қызықтың бірін апайдың өз аузынан естісек.
Мен радиода істеп жүрген кезім, ең кіші кенже інім армияда, шешем жалғыз үйде. Сөйтіп жалғыз тұрып жүргенде армиядан бала келетін болып, бізге бірінші келді, Алматыға келді хабары, келе жатыр деген. Сосын енді қалай хабарлау керек? Телеграмма анау-мынау жетпейді. Содан эфирдамын, ол уақытта кішкене үкімет өзгерген кез, бұрынғы кезде лито бір артық сөз айтуға болмайтын. Содан Шалқарда отырмын, Шалқарда отырдым дағы, жағандай концертте айттым. Фамилиямды айтқан жоқпын. Қарағанды облысы шет ауданына қарайтын Еркіндік ауылындағы Зира Мақан қызы деп қоям. Сол кісіге хабарлап баласы Ерболат міндетті борышын аяқтап келе жатқан көрінеді. Соны құттықтап, музыкалық сәлем жолдап, хабарлап, ол кісіні құттықтапты деп осындай келтірдім.
Осылайша қызығы мен шыжығы мол дикторлық қызметпен қатар бүгінгі таңда Сауық Жақанова Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында дәріс береді. Сөз соңында Сауық апай кез келген істің маңыздылығы бар, ал ол кәсіптің білікті маманы болған одан да маңызды дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.